Вие сте со SPS на Македонски.
Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Додека дебатата за климата во Камбера ескалира, водечки странски инвеститор во австралиската обновлива енергија ги повика политичарите да се држат до планот. Деловните лидери од Индија допатуваа во Сиднеј на разговори со министерот за енергија на маргините на самитот за чиста енергија во земјата. Прилогот за SPS News го подготвија Навин Разик и Кјара Хейн.
SPS на Македонски, од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.
Засегнатите страни од обновливите извори на енергија дојдоа во Сиднеј на годишен состанок, каде дел од најважните дискусии се одржуваат зад затворени врати. Министерот за енергетика Крис Боуен ги пречека високите представници од индиската индустрија и енергетскиот сектор. Министерот Боуен изјави дека ништо не е поважно од партнерството за обновливи извори на енергија помеѓу Австралија и Индија и дека тој тоа го смета како врвот во билатералните односи.
I can think of none more important than our renewable energy partnership with India. I regard it as being in the top rank of our bilateral relations when it comes to renewable energy and renewable energy related manufacturing. Hence it's received a lot of attention from me and the government over the last 2 years, and I think that's quite right, and that can only be enhanced by this dialogue. I'm a long-term supporter of the Australia-India dialogue.
Меѓу нив се високи личности од Сазлон, кој има 17% удел на австралискиот пазар на енергија од ветер со значителен отпечаток надвор од подконтинентот. Главниот извршен директор на Сазлон Груп Джей Пи Чаласани ја потенцираше важноста на партнерството меѓу Австралија и Индија, велики дека Австралија е еден од пионерите на обновливите извори на енергија. Господинот Чаласани вели постојат различни начини на кои може да се соработува и смета дека ова е вистинското време да се погледне фазата на енергетска транзиција во која се наоѓаат Индија и Австралија. Поволно време, вели тој, да се види што може Индија да направи во Австралија и што Австралија може да направи во Индија.
Australia is also one of the pioneers in renewable energy. There's so much between the two countries now to collaborate, whether it is in terms of the technology, in terms of the storage, the battery technologies is good in India. There are various ways which can collaborate. I think this is the right time, looking at the energy transition phase both India and Australia are in, a right opportune time for the dialogue and see that what we can do in Australia and what Australians can do in India.
Но господинот Чаласани вели дека промената во посветеноста на федералната влада може да создаде предизвици. Еден од најважните фактори, вели тој, е стабилноста на политиките на долг рок.
One of the most important factor is that to have the policy stability. So you can't have a frequent change of policies. Policy stability and then long-term visibility of the policy is very, very important. That's what we're seeing today in most countries, like whether it's in India or whether it's in the Australia. So now I think the energy transition related policies more or less are becoming stable in every single country.
За да се постигне нето нула, владата на Албанезе продолжува со воведувањето на обновливите извори на енергија со цел да постигне намалување на емисиите за 43% до крајот на деценијата. Но опозицијата вели дека ќе оди на следните избори без посветеност на целта до 2030 година, наместо тоа повикувајќи на водечка улога за нуклеарната енергија. Кейн Thornton од Советот Clean Energy Council вели дека индустријата изразува предпазливост за идејата. Thornton вели се дава фокус на нуклеарната енергија и на намалување на количината на обновливи извори на енергија, кое создава голема вознамереност кај инвеститорите од кои се очекуваше да инвестираат многу милиарди долари во проекти кои имаат долг животен век. Ова, вели Thornton, е нов предизвик за секторот за чиста енергија во Австралија.
There's a focus on nuclear, there's a focus on reducing the amount of renewables, and that creates a lot of anxiety for investors who are expected to invest many billions of dollars in projects that have a long life, and so this is an emerging challenge for the clean energy sector in Australia.
Како одговор, опозицијскиот портпарол за енергија Тед О'Брајан вели дека инвестициите во рамките на владата веќе се во застој. Тој вели дека коалицијата верува во балансирана комбинација на технологии, вклучувајќи обновливи извори на енергија и газ, нуклеарна енергија со нула емисии, што би го заменил јагленот додека се повлекува од системот. Во моментов, ресурс број 1 што Австралија го испраќа во Индија е јагленот. Тоа сочинува 85% од вкупниот извоз на Австралија во земјата, вреден околу 40 милиарди долари. Лиса Синг од Australia India Institute вели дека постојат надежи дека оваа посета ќе промовира покорисна соработка за двете земји, како деловни можности, нови академски истражувања, соработка и посилна врска меѓу владите за да се осигура посилно партнерство за декарбонизирање и создавање на иднина на чиста енергија.
What I'm hoping out of this dialogue is that we see new business opportunities, new academic research collaboration and a stronger government connection to ensure we have a stronger partnership to decarbonize and create a clean energy future.
Слушајте SBS на македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sbs.com.au/macedonian. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.